ኣብ ዶክተር ኬትካ ጥዕናኻ ምምርማር ኣብ ኣውስትራልያ እንተ ሓሚምካ እቲ ናይ ፈለማ ዝኽየድ ናብቲ ናይ ስድራ ቤት ሓኪም እዩ። ናይ ስድራ ቤት ሓኪም ወይ ዶክተር ኣብ ኣውስትራልያ ብልሙድ እቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ወይ ጀነራል ፕራክቲሽነር ዝበሃል እዩ። ኩሎም ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ዘለዎም ቀዋሚ ነበርትን ገለገለ ካልእ ዓይነታት ቪዛ ዘለዎምን ሰባት ናይቲ ናይ ነፃ ወይ ዝተደጎመ ሕክምና ወይ ሜዲኬር ስለ ዝህልዎም ናብ ዶክተር ወይ ፍሉይ ሓኪም ኮይዶም ክምርመሩ ይኽእሉ እዮም። ናይ ሓፈሻዊ ዶክተር ካብ ናይ ኣእምሮ ሕማማት ሒዙ ክሳብ ነባሪ ሕማምን ልሙድ ምርመራን ንኹሉ ዓይነታት ሕማም ዘለዎ ይምርምር። ናብ ዶክተር ቅድሚ ምቕራብ ኣቐዲምካ ክትምዝገብ ወይ ቡኪንግ ክትገብር የድሊ። ኣብ ገለ እዋን ህፁፅ ጉዳይ ምስ ዝርከብ ዶክተር ብዘይ ሪጋ ንዝመፁ ሕሙማት ይሕክም እዩ። ኣብ መልበርን ሓፈሻዊ ሓኪምን ምክትል ፕረዚደንት ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ወይ ኤኤምኤ ዶክተር ቶኒ ባርተን ብዛዕባ እዚ ብከምዚ ይገልጽ። ዋላ ናይ ሜዲኬር ካርድ ኣይሃሉኻ ናብ ሓኪም ቀሪብካ ክትምርመር ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ናይ ብሕቲ ፎርም ወይ ኣካውንት ናይ ክንክን ክህልወካ ኣለዎ። ናይ ሜዲኬር ካርድ እንተሊካ ግና ገለ ክፍሊታት ብመንግስቲ ይሽፈነልካ እዩ። እንተኾነ ኩሎም ሓፈሻዊ ኣገልግሎታት ሕክምና ኣይኮኑን ብሜዲኬር ዝሽፈኑ።
essentially any normal presentation to a general practitioner is covered by Medicare's rebate.
ብመሰረቱ ዝኾነ ልሙድ ምብጻሕ ናብ ሓኪም ብድጎማ ሜዲኬር ይዝኽፈል። ገለ ኣገልግሎታት ግና ሜዲኬር ኣይሽፍኖምን እዩ። እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ኣብ ትሕቲ ኣገልግሎታት ጥዕና ዘይምደቡ እዮም። ንኣብነት ከም መፀባበቂ ነገራት ኣብ ትሕቲ ኣገልግሎታት ሜዲኬር ዘይምደቡ ኣለዉ። ገለ ዶክተራት ነቲ ዝህብዎ ኣገልግሎት ሙሉእ ብምሉእ ብሜዲኬር እዮም ዝኽፈልዎ። ሜዲኬር ካርድ ምዘይህልወካ ካብ ጅባኻ ክትከፍል ትግደድ ኢኻ። ሜዲኬር ካርድ እንተሃልዩካ ብሜዲኬር ዝድጎም ኣገልግሎት ድማ እንተረኺብካ ነቲ ሕሙም ዝምለስ ገንዘብ ኣሎ። ኣብ ገለ ኩነታት ዶክተራት ነቲ ክፍሊት ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ዝህብዎ ኣገልግሎታት ብሜዲኬር ክኽፈሎም ከሎ እቶም ዝበዝሑ ዝግበሩ ናይ ውልቂ ምኽሪ ዶክተራት ክትከፍል ትግደድ ኢኻ። ድሒርካ ግና ካብ ቤት ፅሕፈት ሜዲኬር ነቲ ዝኸፈልካዮ ገንዘብ ክምለሰልካ ትሓትት። ሓፈሻዊ ዶክተራት ካብ ምርመራ ጥንሲ፣ ረኽስታት ወይ ኢንፌክሽን፣ ጥዕናዊ ምርመራታት፣ ሕዱር ሕማማትን ክሳብ ናይ ኣእምሮ ሕማማትን ዘቤታዊ ጎነፅን ክምርመሩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓፈሻዊ ዶክተር ወይ ጂፒ ንሕሙማት ናብ ዝለዕለ ሕክምና እውን ይልእኽ እዩ።
You can see a specialist in Australia without seeing a GP.
ناب حفشاو دكتور وي جي بي كيتكا بقطا ناب فولي كيلا وي سبيشاليست قريبكا كتمرمر تخليخا. ناب جي بي قريبكا بزعبا وسن حمامات كتمرمر ون تخليخا. تحكمتي نسوم زمرت وحفشاو حاكم وي جي بي كلوم يخليو. ويون قوالن سيتي حاكم كتمر تخليخا. دكتور بارتن كمتقلسو اتكال مخنيات ناب ናብ ጂፒ ቀሪብካ ምምርማር ንልሙድ ጥዕናዊ ምፍታሽ ወይ ስክሪኒንግ እዩ።
Maybe check for diabetes, for a blood sugar. Maybe check for cholesterol. Certainly a blood pressure check. Certainly a weight check. Certainly a discussion around exercise.
ንሕማም ሽኮርያ፣ ንኮሌስትሮል፣ ንመርመራ ፀቕጢ ደም፣ ንክብደት ሰውነት፣ ብዛዕባ ውሳኔ ምውስዋስ ኣካላት ምኽንያት ጌርካ ናብ ሓኪም ምቕራብ ይከኣል እዩ። ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ኣብቲ መባእታ ዝቐልቀል ተርእዮታት ፀገም ፀቕጢ ደም፣ ናይ ሽንቲ ፀገማት ወይ እውን ናይ ልቢ ፀገማት ካልእን ምርመራ ነድህብ ኢና። ሕሙማት ካብቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ወፃኢ ናብ ሓኪም ቀሪቦም ክምርመሩ ይደል ይኾኑ። ብዛዕባ እዚ ዶክተር ባርተን ከምዚ ይብል።
There are after hours locum services that sometimes are contracted by clinics. So these are a large
ድሕሪ ሰዓታት ኣብ እዋን በዓላትን ቀዳመ ሰንበትን ዝውሃብ ኣገልግሎታት ክሊኒክ ኣሎ። ስለዚ እቶም ውሃብቲ ኣገልግሎት ናቶም ኣሰራርሓ ይገብሩ። እቲ ክሊኒክ ዕፁው ምስዝኸውን እቲ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ናብ ዶክተር ከም ዝዕፀፍ ይግበር። ስለዚ ነብሲ ወከፍ ክሊኒክ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣሰራርሓ ትገብር እያ።
clinic will offer some form or some alternative option to after hours coverage when they are closed.
ድሕሪ ስራሕ ሰዓታት ሕሙማትና 24 ናይ ነጻ ሃገራዊ ሄልዝ ዳይሬክት ላይን ብምድዋል ሓፈሻዊ ሕክምናዊ ምኽሪ ክረኽቡን ይከኣል እዩ.
These are all other services provided by the various governments, by federal and state in the country. They provide a...
እዞም ኩሎም ኣገልግሎታት ብኩሉ ጽሕፈታት መንግስቲ ማለት ብፌደራል ይኹን ብክፍለ ግዝኣታት ክውሃቡ ይኽእሉ። ነቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዶክተር ዘይቀረቡ ገለ ናይ ደገፍ ኣገልግሎታት እውን ኣለዉ። ኣብ ህፁፅ ሕክምና ብዘይካ ኣብ ኩዊንስላንድን ታዝማንያን ሕሙማት ብናይ ግሊ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ እንተዘይብሎም ንኣገልግሎት ኣምቡላንስ ይኸፍሉ እዮም። ዶክተር ባርድነት ከም ዝብሎ ናይ ኣምቡላንስ ኢንሹራንስ ካብቶም ቀንዲ ኣብ ግዝኣታት ዘለዉ ወሃብቲ ኣገልግሎት መሓዝ ጠቓሚ እዩ።
እዞም
ኣገልግሎታት ኣምቡላንሳት ብነፃ ኣይኮኑን። ንዓመታዊ ኣባልነት ዝኽፈል ግና ስማዊ ክፍሊት እዮም። ኣብቲ ዝድለየሉ እዋን ድማ ንኣገልግሎት ካብ ምኽፋል የድሕኑካ እዮም። ሜዲኬር ኣብ ህዝባዊ ሆስፒታላት ንህዝቢ ነፃ ሕክምና የውህብ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ግሊ ሆስፒታላት 75 ሚእታዊ ኣገልግሎት ሕክምና ይኸፍለልካ እዩ። ሜዲኬር ካርድ እንተሃልዩካ ኣብ ናይ ህፁፅ ህዝባዊ ሆስፒታላት እንተኸድካ ንዝተወሰኑ ነገራት እንተዘይኮይኑ ዝኽፈል ክፍሊት የለን። እዚ ድማ ንፍሉይ መሳርሒ ዝኽፈል ክፍሊት እንተዘይተረኺቡ ማለት እዩ። ካብኡ ተረፈ ግና እቲ ኣገልግሎት ናይ ህፁፅ ዲፓርትመንት በቲ ናትካ ናይ ሜዲኬር ካርድ እዩ ዝሽፈን። ኣገልግሎታት ትርጉም ናይ ቋንቋታት ዝደልዩ እውን ኣብቲ ቦታ ነፃ ኣገልግሎት ትርጉም ከም ዝረኽቡ ዶክተር ቶኒ ባርተን ይገልጽ። እዚ ቁሩብ ኣቐዲምካ መደብ መሓዝ ዘድልዮ ነገር እዩ። ስለዚ ኣቐዲምካ ኣገልግሎት ምትርጓም ከም ትደሊ ምስቲ ቆፀራ ክትሕዝ ይግባእ። እቲ ናይ ሕሙም ምስጢር ንህዝቢ ሓደጋ ዘውርድ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ኩነታት እቲ ሕሙም ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። ንናይ ሓፈሻዊ ኣገልግሎታት ሕክምና ናይ 24 ሰዓታት ኣብ 18 ባዶባዶ ባዶዕ 22222 ብምድዋል ወይ እውን ኣብ www.healthdirect.gov.au/after-hours-gp-helpline ብምብጻሕ ኣገልግሎት ይርከብ። ኣገልግሎት ትርጉም እውን ኣብ ቲኣይኤስ ላይን ብ131450 ብምድዋል ኣገልግሎት ክርከብ ይከኣል እዩ። ሜዲኬር ኣውስትራልያ ድማ ኣብ 132011 ወይ www.medicareaustralia.gov.au ብምብጻሕ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።